Alternatīvais priekšlikums paredz iespēju uzsākt procedūru Nacionālajā elektroniskajā plašsaziņas līdzekļu padomē situācijā, ja kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī tiek aizliegta kāda audiovizuālā programma. Un darba grupa vienojās, ka šis varētu būt alternatīvs priekšlikums, kas nodrošina operatīvu rīcību un atbilst arī visām attiecīgajām starptautiskajām tiesību aktiem, kas mums ir saistoši. Un arī atšķirībā no tā 13. Priekšlikuma, kur nozare ļoti demonstrēja, kādu veidu sakstas radīs, proti tā vietā, lai tēmētu un trāpītu propagandas programmām, tikai propagandas programmas arī paliktu pamatpakā, un alternatīvās programmas krievu valodā vienkārši neiekļūtu tur, tāpat arī tur neiekļūtu visdrīzāk virkne izklaides programmu, kurām tas saturs nav tik kaitīgs. Tad šis 15. Priekšlikums savukārt ir ļoti tieši mērķēts uz šo programmu, kas izplata naida runu, kas izplata šo informāciju tiešu tātad ierobežošanu.